Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til denne bonusrekommanderten, alle sammen. Vi sitter altså her I dag fordi regjeringen etter veldig mye om og men, omsider har utarbeidet en strategi for kunstig intelligens. Så da det tide å ta den store praten om tema. En stor applaus til partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strømke.
Det aldri noen som jublet til meg før.
Hva for noe? Det
sant? Det aldri noen som jublet til meg før.
Har du ikke hatt bursdag? Det ikke noe jubel da?
Nei, det bare sang.
Ja, når du kommer inn I rommet. Yes!
Ja.
Ja, nå være gjest her oftere. Du, vi må begynne, jeg tror vi må begynne med litt begrepsting. Kunstig intelligens og AI, det akkurat det samme, ikke sant?
Ja, altså AI jo forkortelsen for artificial intelligence, ja. Så kunstig intelligens. Men det artig, det nesten et lite sånn sosialantropologisk skille der. Håper å si hvem som sier AI og hvem som sier KI. Første gangen jeg fikk beskjed om å si KI var på Arendalsuka. Så det litt, jeg føler litt sånn det politikere og folk fra humaniora, de har lyst til å si KI, for det norske ordet. Og så jeg liksom på, vi sier jo ikke PD, altså personlig datamaskin. Mm. Jeg tror ikke KI kommer til å liksom stikke. Og folk som driver med programmering sier AI. Så jeg bekymret for at det skal oppstå et sånt skille der, som jeg ikke vil ha noe av, mellom de som programmerer og kanskje de som bryr seg om hvordan det her vil gå I Norge. Men jeg sier AI, så jeg vel sier.
Jeg, skal også, jeg krever også å si AI, så lenge jeg kan.
Ikke sånn AI, det ligger litt I munnen.
Ja, det, altså, hensyn på filmer og alt det, Altså, de første referansene kommer jo utenfra, liksom.
Ja, for de snakker engelsk.
Ja, men KI liksom helt nytt for det. Jeg skjønte ikke hva det var, da jeg først sa det. KI, hva de snakker om?
Ja, og så altså, har jeg lært at AI, det liksom det kinesisk, nei, ikke kinesisk, alltid jo Kina. Nei, det japansk for kjærlighet. Oh. Altså, japanske kanjien for kjærlighet AI. Så, litt ekstra vakkert det også.
Ki? Det noe?
Det Qigong? Nei, jeg vet ikke.
Okay, vi skal, nå skal vi I gang. Ja. Hva må til for at noe skal regnes som en AI?
Det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker det litt sånn spørsmål hvem du spør.
Ja.
Så jeg har liksom tre måter jeg bruker å tilnærme meg det da. Mm. Og det ene du kan prøve å definere kunstig intelligens, men da får du fort et problem da, for kunstig greit, men intelligens det litt verre. Mm. Vanskelig å definere intelligens, så bare prøv selv. Og regjeringen har prøvd da å definere kunstig intelligens, har med den nasjonale KI-strategien. Og her står det at kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, det snart over, I den hensikt å oppnå et gitt mål. Og tenker du, ok, konge, good job. Det skal godt gjøres å lage en AI som ikke faller inn under den her. Men jeg nesten litt på at det skal godt lages å gjøre noe som ikke faller inn under den her. For altså, jeg faller jo inn under den. Jeg kan jo, jo et kunstig intelligent system som kan utføre handlinger basert på data. Og det liksom biltema sin nettside også da. For da kan du søke sånn, hvor mange sånn og sånn har du på lager? Og så svarer den. Så ja. alt er jo plutselig kunstig intelligent.
Men hva ville du sagt da, hvis møtteren spurte deg? Mora mi, altså.
Din mamma? Mm. Hvis hun litt sånn, lar seg imponere av sånne ekspertpanel og sånn, mm. så ville jeg sagt at det finnes en EU-kommisjon, et sånn utvalg av eksperter, mest fra industrien. Og de sier at kunstig intelligens en samlebetegnelse. Så inn der går robotisering. Boston Dynamics lager en robot som kan stupe kråke. Det AI. fordi at den det liksom en fysisk entitet som kan gjøre ting. Og i den her store sekken det står AI på, så har vi også maskinlæring. Det må vi snakke masse om. Eller til min mamma da, så bruker jeg å si at kunstig intelligens, det litt sånn et begrep vi dytter foran oss. Det sånn alt vi ikke forventet at en datamaskin skulle klare å gjøre. For hvis du tenker at nå Siri, eller hva det heter på telefon, hvis du vil snakke med telefonen din og spørre sånn, tell me a joke, og how far away is the moon, og sånn, så svarer telefonen din. Altså for 50 år siden, så ville sikkert Alan Turing ha sagt, ja, kunstig intelligens, nailed it, ikke sant, det har oppstått. Men nu så tänker vi nej, dyste grejer, det var någon sån läringsalgoritme, det är inte faktiskt intelligens. Så det så vi bara aldrig godtar det då.
Men jag för jag har alltid tänkt att hvis det är något som är I stand att förbättra sig själv.
Ja.
Då har vi över på då kan vi kalla det för en kunstig intelligens. Alltså för exempel den där Google Maps grejen som skönner rätt vart att här är det ofta trafik och jag skriver att det är lite mycket trafik här akkurat nu. Och det är liksom då är vi
Læring fra data.
Ja,
at man klarer. For å oppnå et mål. Ja, da har jeg kjempenyhet til deg. Da har vi AI.
Ok.
Så det jo bra. Det jo lett å...
Ja, men, det jo, men hva mener du at vi har det, eller mener du at vi ikke har det?
Vi har det. Ja. Det kalles maskinlæring.
Ok.
Og det, jeg vil si at mye av grunnen til at vi snakker så mye om kunstig intelligens I disse dager, at det gjort enorme fremskritt på maskinlæring. Og det mye fordi at... Altså, algoritmene har begynt å falle på plass, men det mest bare fordi at vi har datakraften nå for å gjøre de beregningene som trengs for å lære opp algoritmer. Fordi det trenger man rett og slett veldig mye prosessorkraft for
men,
å gjøre.
Men maskinlæring, altså betyr det at maskinen lærer seg selv?
Yes, ja. Det er
det de tror om. Det høres jo litt ut som det motsatte, at vi lærer maskinen.
Ja, ikke sant? Neida, det en maskin lærer. Og det ikke så mystisk. Egentlig, du trenger bare to ting, altså. Du trenger data som maskinen skal lære på. Dataen liksom alt maskinen vet om universet. Og så må du fortelle maskinen hva den skal oppnå, da, så du må ha en målfunksjon. Så det data og målfunksjon. Og målfunksjonen må kunne uttrykkes matematisk. Så det kan ikke være noe sånn, gå rydde et hus. Det for lite spesifikt. Ikke sant? Men det kan være, her har du et datasett, masse bilder av hund og katte. Lær deg å gjette riktig om det hund eller katt på bildet. Så kan denne algoritmen da crunche, så lenge du har treningsdata og ressurser. Og så på andre enda så kommer det ut en datamaskin som liksom kan se forskjell på hunder og katter. Og det som litt sånn gjennombruddet med det at vi har ikke klart å forklare datamaskiner før hva som en katt og hva som en hund, eller hva som et ansikt. Så det at algoritmer lærer seg det selv da, kun av å få beskrevet hva de skal gjøre, og et datasett å trene på.
Men må man da gi den et datasett hvor vi har fortalt på forhånd, ok, dette, så vi vet svaret liksom, masse hunder, masse katter, men så sier vi det ikke til maskinen, og så får den beskjed etter at den har valgt riktig, at den har valgt riktig eller feil.
Ja, det en måte å gjøre det på, det den vanligste måten å gjøre det på,
ja.
For det den letteste måten å skjønne da, det at du gir den egentlig treningssett der, du gir det datasett med eksempler, der du vet svaret, så skal den gjette, og så er målfunksjonen gjett riktig, og så kan du si hvor langt unna var du, og... Og det her, noen ganger så snakker man om at man belønner datamaskinen.
Ja, for det går igjen hele tiden. Det står her, så må den liksom, så skjønner det, så får den en belønning, og så går den videre.
Ja, og tenk, hva får den? Får den godteri? Får den sjokolade? Ja,
hvordan belønner man den?
Ja. Nei, det jo bare det at man sier, så det en datamaskin gjør da, den sitter med en masse parametre I programmet sitt, så sier den, det her riktig svar? Og så sier du, nei, det feil svar. Du var så langt unna, drit langt unna. Så prøver den å endre litt på de parametrene sine, så sier den, det bedre nå? Og så sier du, ja, det litt bedre, for nå du litt nærmere. Og da tenker den, ok, det var riktig måte å endre parametrene mine på. Men siden det her var litt langt å forklare, så bare sier vi belønning. Fordi mennesker, når vi får belønning, så tenker vi, bra, jeg har gjort noe riktig. Så det en måte å insentivere algoritmen da, til å endre parametrene sine I riktig retning.
Nå ble jeg så opptatt av det der, å se forskjell på hund og katt. For av og til når jeg inne på noen nettsider, så får jeg sånn, hvor det sånn rutenett, trykk på alle feltene hvor det bilder av en av et trafikklys. Mm. Har du vært borte I den der?
Som
kjempevanskelig.
Ja.
Fordi det veldig sånn diffust hvor trafikklyset slutter og starter, og hva synes maskina og sånn.
Ja.
Og da føler jeg at det maskiner som prøver att lære mig. För jag måste hela tiden pröva. Jag sitter en tid.
Det är en väldigt intressant tolkning för jag tror det är en sån urban myth eller lite sån konspiratorisk tanke där ute att det här brukas lite grann som för att träna upp maskinen.
Åh, är det ett rykte som går?
Det är ett rykte som går, men det är ett lite dustet rykte då för att det är en måte maskin ska checka att du har skönt det. Så den måste ju vite svara. Så det går ju inte. Men rykte finnes. Men jag tänker det hade varit så otroligt kul hvis någon som lager sånne nettsider tar seg bry om å pranke oss og bare skriver «Hvor ville du ha gjemt deg hvis datamaskinen overtar?»
Ja.
Så det venter jeg på.
Men det tilbake til det der, altså, forskjellen på ting og tang. En robot, er det dette det inn under AI-begreppet, føler du? Altså sånn en som bare pakker, en robot som pakker potetkullpose for eksempel.
Ja. Altså, hvis du spør om å si en sånn EU-kommisjon, så er jo svaret ja.
Ja.
Kybernetikk og robotisering går inn under AI. Men liksom, hva føler du? Det en AI?
Nei, for det føler jeg ikke, for den gjør bare en helt sånn, en sånn enkel handling uten noe sånn. Vi har bare sagt, flytt hånda dit.
Enkel, prøv å få en 4-åring til å gjøre det.
Ja, men jeg føler at det litt sånn avansert teknisk Lego. Og det holder ikke for meg, på en måte.
Nei. Men det artig, for du demonstrerer en sånn ting som helt interessant, at det liksom mennesket som målestokken, da. Gjør det noe som vi synes vanskelig.
Ja.
Så det, spørsmålet ikke så mye hva intelligens, spørsmålet hva det her sammenlignet med menneskelig intelligens? Eller spesifikt, jeg håper å si din, da, hvis det du som skal sitte og dømme om det her intelligent. Så hvor skal vi trekke det skillet? Jeg tror det mange som også blir irritert når de leser om kunstig intelligens, oppdager det ene og det andre, og så tenker de, nei, det ikke kunstig intelligens. Det var noen dataanalyse. Men samtidig, altså, kunstig intelligens kult, det mye forskningsmidler der, forskere må få tak i de forskningsmidlene. Så det jo det jo et begrep som på en måte skaper mye diskusjon og forskningsmidler da.
Ja, men vi ikke helt enige om hva det faktisk helt konkret.
Nei.
Det ikke en sånn strek, det bare en vanlig PC. Dette en kunstig intelligens.
Nei, og jeg tror det koker ned til at vi ikke enige om hva som intelligens.
Ja.
Jeg tror det kommer an på hvem du spør.
Det var jo en veldig flott, for vi skal snakke om mye dommedagsting her. Vi må nesten innom det, for det jo det som gøyest.
Ja.
Og altså, nå var det jo en blanding, nå fikk vi både dommedag og kunstig intelligens og en happy ending på en måte, men ikke. Med den Vegard-tingen hvor det som det koronavirus, at koronaviruset ble oppdaget tidlig av en AI.
Ja, det ganske fantastisk. Det en sånn kanadisk startup som heter Blue Dot. Han som startet opp det, han var ikke entreprenør også. Han var epidemiolog, heter det vel, og lege under det der SARS-utbruddet i 2003. Og teorien, eller det vi enige om nå, det var vel at SARS-utbruddet kunne vært oppdaget i hvert fall et halvt år før det faktisk ble til en epidemi, hvis kinesiske myndigheter bare hadde kommet ut med den informasjonen. Og han sa at han satt liksom i det og var så fysisk og mentalt utslitt. Han tenkte at vi er nødt til å skape et system som gjør at informasjon sprer seg raskere enn smitte. Og så tenkte han, her må det noe mønstergjenkjenning og databehandling til. Vi må lage et kunstig intelligent system som kan kjenne igjen mønster, da, for eksempel i nettaviser verden over, som kan tråle alle verdens nettaviser og lese dem. Og se etter sånne mønster som for eksempel i ei bygget så oppstår det veldig ofte artikler om lungesyke, ukjent årsak. Og så vil en sånn kunstig intelligens da kunne si, ja, lete igjen av de her høystakene og si, hei, her er det en nål. Og så kan den gi den nåla til en lege, som da kan gå inn og si, ok, ser det her ut som vi ligger an til en epidemi? Og her med koronaviruset så skjedde faktisk det. Jeg tror det var det 9 dager eller et eller annet sånt, i stund, i alle fall før Verdens helseorganisasjon kom ut og sa, ok, vi har en liten koronaepidemi på gang.
Masse ukjent lungebetennelse i et lite sted. Hva kan dette være?
Ja. Og det som kult da, Blue Dot, altså navnet på denne startupen, faktisk inspirert av Carl Sagan sitt utsang. Carl Sagan, vet du om du har hørt om han? Fantastisk fysiker og menneske. Han sa jo det at når vi ser på et bilde som tatt fra rommet av jordkloden, som bare en sånn pale blue dot der ute, så blir vi sånn ydmyk på et sånn helt eget nivå. Så tenker jeg, litt sånn har vi det med epidemier også. Vi står overfor en sånn ting som menneskehet, egentlig, og bare, som vi bare sliter like mye, alle sammen. Og der kommer navnet fra, og det synes jeg så vakkert.
Jeg synes det litt koselig, men nå ble, må vi inn, det ble en liten detour liksom korona. Jeg synes det litt koselig at nå liksom hele planeten på samme lag for en gang skyld.
Ja.
Nå snakker vi om det samme, liksom.
Ja, sant. Mm.
Men du, hvorfor tror du folk alltid har vært så opptatt av altså, menneske og, og liksom levendegjøre noe dødt? Det har vi alltid vært giret etter.
Ja.
Altså, det, ja, altså en, bare denne tradisjonen med golem. Innenfor jødommen, altså med få lage noe sånn, skulle ja. Levendegjøre en leirklump og sånn.
Ja, hvorfor det?
Ja, hva greia? Hva det med oss? Nå vi helt besatte å få datamaskinen til å bli mest mulig levende.
Ja, altså, det noe fra, jeg håper å si, fra evolusjons side, at vi bare vi er bare så, så blodtrent på å prøve å forstå motivasjon til alt rundt oss, at vi tillegner motivasjon til ting som dødt og ikke engang har motivasjon. Bare sånn for sikkerhets skyld, fordi at det å fungere sosialt så utrolig viktig for at vi skal overleve. Det det? Eller det kanskje et element av, hvis jeg får maskiner til å løse problemer bedre enn meg, så kan jeg lene meg tilbake, og så kan maskinen gjøre jobben. Eller det kanskje et element av, vi forstår jo egentlig ikke vår egen bevissthet og vår egen intelligens. Så hvis vi klarer å skape intelligens, så kan det lære oss noe om oss selv. Jeg personlig litt sånn på den siste der. Det, fordi, når du tenker over det, hvis maskinlæring eller kunstig intelligens kan forstå verden, så betyr jo det at verden kan forstås på et eller annet nivå. Det er interessant å tenke på det, bare om verden, eller om universet.
Du har ofte brukt det som underholdning, altså roboter og litt sånn mekaniske dingser som liksom lever. Det har vært en sånn form for underholdning lenge.
Ja, du hadde jo den mekaniske tyrkeren da, kallet ja. 1770 eller noe sånt. Mm. Noen som skulle imponere en østerisk keiserinne eller noe sånt, som sa at her har jeg laget en maskin som kan spille sjakk. Og det var, det var en ingeniørbrag av de sjeldne, hvordan de hadde laget en sånn boks med noe tannhjul inni, og så en sånn tyrker, altså en sånn dukke ut på det, som så ut som en tyrker, da, men du så at det ikke var et menneske. Der de kunne liksom, så klart gjemme en person inni, det var jo bare kødd. Men de hadde gjort det sånn at de kunne åpne liksom døren både foran og bak, sånn at du kunne se rett igjennom, og der var det masse tannhjul og greier, så det skulle se komplisert ut. Og så kunne de snu boksen 90 grader, så at man skulle liksom kunne se inn fra andre siden. Og mens de gjorde det, så flyttet mennesket inn i seg, så at man skulle kunne liksom se inn i boksen fra alle kanter og kun se tannhjul. Og folk var jo helt fra seg, jeg tror 100 år, folk gikk rundt og var imponert over den mekaniske tyrken som kunne spille sjakk, og som slo motstanderne sine i sjakk, for de passet jo alltid på at det var faktisk en god sjakkspiller som satt oppi der og slo motstanderne.
En bitteliten, tynn, myk, god sjakkspiller.
Jeg tror den boksen var ganske stor.
Han var litt sånn sniket seg rundt, jeg har ikke noen tanke på det. Du, hvis vi skal AI, sånn, hva er det vi har i rommet her, tror du, som er AI? Hvor langt har vi kommet? Hvis du kunne gjette av. Er det AI-ting i dette rommet?
Ja, altså det åpenbare er jo mobiltelefoner. Litt sånn kjedelig svar. Men det er ganske mye AI inne i en mobiltelefon. Altså liksom favorittingen min å hate på nå, fordi jeg er jo sosiale medier. Mm. At det faktisk, når du scroller rundt på Facebook og på Instagram, så er det en algoritme der, eller det datainnsamling som ser hva du scroller saktere og fortere på. For å finne ut hva du liker, så at du kan få mer av det du liker, så at du kan tilbringe mer tid på sosiale medier. Og det er jo litt trist da, at liksom peak AI i disse dager er hvordan gjøre tenåringer avhengig av Facebook da. Men ja, det er sånn, håper jeg, beste eksempel jeg kommer på. Eller så er det jo åpenbart Google Maps eller Siri. Det brukes forskjellige maskinlæringsalgoritmer for å få det til å fungere.
Dere som liksom er glad i feltet, ja. Holder dere unna som Facebook og sånne ting, for dere vet hvor hissige de algoritmene der er?
Ja, det er jo artig at det største markedet for sånne dumme mobiltelefoner, altså ikke smarttelefoner, i den vestlige verden er for Silicon Valley.
Sånne Klaas Olsson-telefoner, liksom?
Ja, det er de som sitter og utvikler de her tingene. Særlig vil ikke at barna deres skal få smarttelefoner. Så de er veldig på sånn, få ungene til å leke sammen, få dem til å spille brettspill, kan jo en, men ikke gi dem smarttelefoner.
Det er som om de på Gilde skal ha det til å bli vegetarianer.
Ja. Ja, det er en veldig god parallell. Yes, ja. Så altså, jeg kan ikke... Ja, det litt artig. Mark Zuckerberg fikk vel beskjed av sine rådgivere en eller annen gang at han burde slette alt innholdet han hadde produsert på Facebook, håper jeg, siden tidenes morgen, litt sånn med jevne mellomrom, for det bra privacy. Men ingen av oss andre har den muligheten da. Det blir, vi kan be om å få slette og bli
slettet. Jeg begynte å tenke på det, altså, når, altså, for det jo penger alltid som liksom styrer her. De skal jo ha oss til å kjøpe reklame og sånn, ikke sant? Mm. Det derfor man lager litt sånn algoritmer som lurer etter å...
Altså, penger jo en fin motivasjon bak det meste vi gjør. Og du, sånn så kan du sammenligne litt det som foregår i Silicon Valley nu med det som foregikk på Wall Street på 80-tallet. Bare at jeg føler at Wall Street-versjonen var litt mer sånn ærlig på vi er haja, vi tjener penger, haha. Det som foregår i Silicon Valley, det litt mer på at ja, vi lager tilpasset innhold her, jeg håper du liker det. Så blir vi kanskje litt avhengige av det, og så har vi har ikke faktisk tenkt over implikasjonene det har for samfunnet at vi kan lage digitale ekokammer. At du kan virkelig logge deg på og bare finne, altså bare bli matet med nøyaktig det du vil ha, og gjerne det du vil ha underbevisst. For altså, basert på en håndfull data av det, så kan man finne ut ganske mye om det, som preferanser, hvor sannsynlig det at du blir å kjøpe noe, kanskje legning. Det kan godt hende at Facebook vet ting om det som du ikke helt har innsett selv, bare basert på hvor fort du scroller forbi forskjellige ting. Det litt rart at vi ikke har en mer sånn åpen samfunnsdebatt om det her. Det det vi vil? Så for eksempel barn bruker Google på skolen. Så barn har kanskje ikke egen Google-konto. De bruker kanskje det samme som foreldrene logger inn med hjemme. Så hvis de har akademiske foreldre, så betyr det at barna sine egne Google-resultat kommer til å bli akademisk. Mens hvis de har foreldre som er litt mer alternativ og finner informasjonen sin på Gaia oppe på siden, så sier Google, ok, da det det du liker. Ikke mitt ansvar å gjøre det som er rett. Det mitt ansvar å gjøre det du liker, tilpasset innhold. Går du på skolen, googler, så bruker de resultatene de får i prosjektarbeid og får karakterer basert på det. Så det som først bare var en sånn, åh, så fint, det gøy å bruke internett fordi at jeg får akkurat det jeg vil ha. Det blir til et sånn kjempebidrag til å øke segregeringen i samfunnet. Så det blir fort mørkt uten at du må på generell super-AI og sånn, unnskyld altså.
Ja, men jeg tror, men det ikke sånn, nesten med alt nytt så skjer det masse gøy og riktig med en gang, og så bare blablabla, så kommer det, og så kommer liksom septikken rullende sånn i bakkant av det fine.
Ja, sant. Fordi vi tror at det finnes gratis lunsj.
Ja, men jeg bare venter på nå at algoritmene skal bli så god, at liksom horoskopet skal få seg en sånn ny sånn... En sånn peak. Jeg synes det rart ikke den har kommet enda på.
Personlig AI-horoskop.
Ja, men tenk deg det. De kan jo bare gå inn liksom, og de vet jo alt om det her nå, disse algoritmene, så kan bare gi deg en sånn helt sånn perfekt horoskop som faktisk kommer til å stemme med 90% sikkerhet. Du kommer til å oppleve litt trafikkork på veien til jobben i dag, men frykt ikke. Det ligger en ferietur til Alicante i de fjerne, bla bla. Og sånn liksom, og du bare, wow!
For en forretningsmodell.
Ja, det kommer altså, jo, ja. Tenker, altså, det kommer jo til å komme.
Ja. Nå vil jeg ikke skyte ned, men jeg tenker sånn vi er nødt til å ha en frivillig diskusjon på et tidspunkt. Men ja. Vi kan ta det senere.
Ja, mener du at vi har det? Er det det du sier?
Nei, jeg mener jo at vi ikke har det.
Ok.
Men,
Hvorfor er det viktig her?
Nei, altså, hvis det et sånn superduper AI-horoskop som forteller at du blir å komme for sent til jobben i dag, så endrer du oppførselen din, og så... Kommer du ikke for sent likevel? Og så. Jeg vet ikke, det her blir kaotisk. Jeg har ikke tenkt over det før. Men jeg tenker vi patenterer det, så kjører vi på.
Vi ble jo ikke, altså, det var vanskelig å definere liksom, hva AI er, men når dukket begrepet opp? Når kom det første gang?
En kar som heter John McCarthy, som brukte det, han liksom en av pionerene da. Han døde for 89 år siden, tror jeg, dessverre.
Var han snill? Var en av de snille?
Han er en av de snille. Forskerne er alltid de snille.
Okay.
Ja, og så kommer noen og prøver å tjene penger, og så går det til helvete. Det var jo på en konferanse på 50-tallet. Så det, altså jeg tenker vi har drømt om kunstig intelligens så lenge vi har vært i stand til å drømme konseptuelt. Å si. Men begrepet er ganske ungt, under 100 år gammelt. Så det var på den tiden der Turing hang ut og tenkte på Turing-testen og alt det der.
Ja, ta oss igjennom Turing-testen. Altså, de fleste vet sikkert hva det er, men det er greit å nevne det igjen.
Ja, den er gøy. Den startet på en måte som håper seg ikke mange vet om. Den startet som et festspill, eller en festlek, som heter Imitation Game. Og tingen er at en dame og en mann går inn på hvert sitt rom. Publikum, eller de andre gjestene på festen, vet ikke hvilket rom det er. Og så skal de sende skriftlige beskjeder inn i begge rommene, så ska man pröva överbevisa publikum eller gästerna om att han är en dame och motsatt. Så du ska imitera motsatt kön då. Så satt Turing och tänkte, kan man putta alltså can you put thought into a machine? Och tänkte han det svaret kan jag omöjligt besvara för de är nej det frågan kan jag omöjligt besvara för de har definierat thought. Så han tänkte, okej, glöm det där. Kan jag få en maskin till att imitera något som kan tänka? Så kan jag få en maskin till att imitera ett människa? Så tänkte han i den här imitation game på festen då, hvis jag erstatter man eller dama med en datamaskin, kan datamaskin överbevisa gästen om att den har motsatt kön, vad än det betyder, lika bra som ett människa kan? Så lite som rotet uppsatt här nu, men du skönar.
Ja, och men så som vi ser på testen nu, är väl kan hvis jag kommunicerar med något kan jag avslöja om det är en datamaskin eller inte? Är det inte det nästan testen har kokat ner till nu?
Det är det jag kokat testen ner till. Det är väldigt mycket styr med man och dame och allt det där. Men Turing uppfann den sån då. Kan datamaskinen obvisa mig om att den har motsatt kön? Jag tror ofta det blir en dame då. Så det var mer, kan datamaskinen lura en man till att tro att den är en dame? Och nu när så tänker jag, ja... Det är kanske vanskeligare att förstå någon om motsatt kön. Jag vet inte, men sånt tänkte Turing det då. Men ja, nej, det Turing-testen är nu det är rätt och slett klara den här datamaskinen och visa mig om att den är ett människa. Och där har vi igen det där. Spörsmålet är inte den intelligent. Spörsmålet är kan den imitera ett människa? Mm. Alltså tänk hvis alla världens hundar hade slått sig samman och sagt okej, så människa för att bevisa att de är intelligent så måste de överbevisa oss om att de är en hund. Vad är det slags målestock för intelligens?
Ja, det satt det.
Turing-testen har fått mycket kritik, inte bara från mig.
Jag har alltid sett på den som genial, men du precis syns den var lite dum.
Ja, den är lite dum.
Men har vi klart den förresten? Har vi?
Vi har klart den.
Vi har det, ja.
Nej, vi har inte klart den. Nej.
Du skönner alltid att det är en datamaskin.
Alltså nu finns det nya sådana hoppas jag, i praxis tester. För exempel dagens Turing-test i anförselstegn för en chatbot är klarar den att underhålla ett människa i 20 minuter. Oh, ja. Alltså klarar den att få ett människa att ha lust att chatta med den i 20 minuter. Alltså en samtal på 20 minuter med någon du inte känner, det kan bli lite långdrygt. Så det är liksom hvis en chatbot klarar det så är det en bra kunstig intelligent chatbot.
Jag såg ett väldigt bra episode av det der programmet Mindfield. Har du vært borte det?
Nei.
Det en YouTube-serie. Hvor de da gjorde et forsøk, hvor det var et sånn blind date-program, hvor det var to personer, ekte mennesker, man kunne date, og så var det en datamaskin. Men de bare leverte lapper med svarene, liksom.
Ja.
Så de fikk liksom ikke høre stemmene, da. Og da valgte de overraskende ofte å gå på date med datamaskinen.
Nei, er det
jo, veldig ofte, fordi datamaskinen ga så rare svar. Fordi de var så obvious, de svarene til de ekte menneskene. Hva er hobbyene dine? Og jeg elsker... Altså svarte de sånn...
Ja, litt sånn klisjé,
litt sånn helt vanlig dating-klisjé, men så datamaskinen svarte noe litt sånn rart og quirky. Og det var sånn, faen, det morsom, ass.
Ja.
Jeg går for alternativ B.
Ja.
Og så endrer jeg med datamaskinen.
Ja, men det är intressant för jag tror det är många
som... Vi börjar bli lei av människor, vet du.
Ja, inte snart. Jag tror det är många som tänker, åh, kunde jag bara ha en AI-vän som kunde ha med mig i lomma med och som kände mig.
Men har ikke det blivit lite stort i Japan och sånt, sån små sån digitala kärster och sånt?
Jo, absolut.
Ja.
De har ju ett helt annat förhåll till sån där kunstig intelligens grejer i Japan. Alltså de har ett annat syn på själ, vad som kan ha själ än det vi har. Alltså vi tänker att du må minimum bestå av karbon för att ha en själ. Där går skillet. Men i Japan så kan de gott finna på att begrava en Tamagotchi hvis de blir väldigt glada i den. För de tänker att ja men det var den själ där, det är blir glad i här var själen. Det var inte silicium liksom.
Mm.
Så jo då. Men har du sett den filmen Her?
Ja, den likte jeg veldig godt.
Du gjorde det, ja? Ja, men altså, den tar jo veldig mange spennende etiske spørsmål. Altså, tenk hvis du blir forelsket...
For det er en fyr som blir forelsket i operativsystemet sitt, ikke sant?
Ja, tenk hvis du blir forelsket i operativsystemet ditt eller i et program, og så tenker du, if you love them, set them free, ikke sant? Og så begynner den å chatte med andre, så viser det seg at den har intellektuell kapasitet til å chatte med 800 andre og få 800... andra intellektuella kärestan men du ligger och sov. Vad du syns om det? Mm. Jag spör.
Nej, alltså jag vet inte. Jag har inte varit där än då. Kanske jag skulle ha satt att tänka vet du att det ska du få låta, jag vet inte.
Men det är sån en intressant fråga som då blir uppstå hvis vi plötsligt kan ha sån emotionella förhållanden med kunstig intelligens.
Vi måste snacka lite mer om ting som är rart med nåvarande AI. Jag syns den verkar så god på att finna smutthull.
Ja.
At det det den gjør liksom, for den får bare den så pedantisk, så den får liksom bare sånn her oppgaven, løs den med disse hjelpemidlene. Ja vel. Ja. Og så
gjør den ting du ikke hadde forventet.
Akkurat.
Og så blir du litt sånn det der juks.
Ja, ja, ikke sant? For den vil gjerne jukse hvis den har, for den skal gjøre ting mest kostnadseffektivt av hele opplegget her.
Altså jukse jo et negativt ladd ord. Jeg vil bare si den finn raskeste vei til mål.
Ja, for jeg så blant annet en som var en sånn, noen som hadde animert en sånn en edderkopp-aktig, ja. Så var det sånn, hvordan kan den flytte seg fra ene punktet til det andre med færrest mulig liksom bevegelse, altså treff på bakken med føttene.
Ja.
Ikke sant? Og så løpeaktig sånn. Og så stod den og krønset ut millioner av løsninger, og så kom de tilbake og sjekket. Løsningen var null. Den klarte å gjøre det uten å være i kontakt med bakken med beina i det hele tatt.
Så, og den tok til fart og snurret på ryggen? Eller
ja,
sånn.
Den lanset bare på ryggen og akte seg bakover. Ja. Altså, den gjør sånne, de gjør sånne ting. Det gjør den liksom. Og da blir jeg sånn, ok, fuck den dritten her, den lever, for den på et eller annet. Men det jo sånn de opererer.
Ja, men tenk at, okay,
og det bra, sånn, og det dårlig på samme måte. Jeg vil ikke ha en sånn, for hvis du da, jeg skal ha hjelp av noen kunstig intelligens til å gjøre en hjerteoperasjon, så vil jeg ikke plutselig, det vil at den skal gjøre det riktig, ikke at den plutselig skal legge seg på ryggen og gjøre...
Ja, men
det noe rart der, vi må ha kontroll på det.
Ikke sant? Så du kan tenke på den ene siden, det her litt risky, hvis jeg ikke vet hva som bør skje, hvis jeg ikke har testet nok, eller hvis jeg ikke vet, hvis jeg ikke har skjønt hva den har skjønt, så no saying hva den kommer til å gjøre. Men samtidig så kan du tenke at den kommer jo på løsninger som vi mennesker bare ikke hadde tenkt på, fordi at vi jo litt fanget i denne tankeboksen vår. Vi liker å løse ting sånn som det har vært trygt å løse hittil, så vi klarer ikke helt å tenke og se nytt på ting. Men hvis vi lager kunstig intelligens som ikke har vår evolusjonens bakgrunn i det hele tatt, så vil den kunne se løsninger som helt uintuitive for oss. Litt sånn, håper jeg, favoritteksempel jeg har, det var en kar som skulle lage en kunstig intelligens som bare skulle spille Tetris.
Ja.
Og den lærte seg veldig fort da, at i det den lå an til å tape, så var det best å bare pause.
For da tappte den ikke?
For da tappte den ikke, ja. Og vi mennesker blir sånn... for det er umoralsk, eller du ødelegger spillet, eller sånn. Men hvis du ikke har fortelt den at en av reglene er at det ikke er lov å slutte å spille, så finn den før eller siden ut at det går an å bare slutte å spille.
Og det er liksom å bare velte sjakkbrettet over enden når du skjønner at du er ferdig med å tape det?
Ja, det er en slags sånn. Ja. Men hvis du ikke har fortelt den at det ikke er lov å slutte å spille, så hvordan skal den vite det? Den har ingen av våre tause kunnskap. Altså, tenk en eksistens der du ikke vet noen ting. Altså, du vet ikke at det finnes objekter i verden. Du vet ikke at hvis en kaffekopp står lenge i rommet, så kjøler den seg ned til slutt. Altså, de vet absolutt ingenting. De vet kun det som i de dataene de har trent på.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg har lyst til å snakke litt om at AI-en er veldig rasistisk,
ja. Det er mye negativt ladet ord.
Jo, men
ok. Rasistisk.
Det var jo en sånn kjent sånn eksperiment hvor de satt to sånne Twitter-kontor til å prate med hverandre.
Ja, dessverre ikke bare hverandre da. Altså, de hadde jo tilgang til masse tweets.
Ja, ikke sant? De tok, det var datasettet deres som de hadde jobbet med. Det var masse tweets som allerede fantes. Ja. Og så kunne de drive og snakke med hverandre.
Og hvordan oppfører folk seg på Twitter?
Jeg trodde ikke det var så rasistisk.
Nei.
For det endte jo opp i de verste samtalene.
Ja, tingen er at hvis du ser på en samtale der noen er rasistisk, da er det ofte mer rasisme i den samtalen. Mm. Så sånn sett så har A1 da gjort en god jobb, så har den sagt, «Ei, jeg hører du vil snakke om rasisme. Ta den her rasismen.» Og sånn gjør den det den har fått beskjed om, og det holder den her samtalen i gang. For det var det som var inne i den her målfunksjonen, som jeg nevnte tidligere. Hvis Twitter-botten sin målfunksjon er «Hold samtalen i gang», skrive interessante tweets, altså tweets som folk liker og retweeter, så vil den jo gjøre det den kan for å oppnå det målet da. Og det viser seg noen gang at det er stort engasjement rundt dårlig oppførsel, med mye retweets og liking og sånt. Så sto det ikke i målfunksjonen, men vær politisk korrekt. Mm. Så det er noe med at hvis du ikke forteller det, så kan den ikke vite det.
Men altså, hvor ofte tar AI bare sånn utgangspunkt i internett? Altså, hva som finnes, altså, er det det...
En litt åpent spørsmål. Hvor ofte tar AI utgangspunkt i internett?
Ja, men bare sånn generelt, bare sånn, vet du hva, bare gå ut der og finn ting selv, du, på internett. Er det, altså... Er det, for da ligger vi jo dårlig an.
Ja. Altså, sånn sett så er den her Blue Dot, som oppdaget korona, altså epidemien, før Verdens helseorganisasjonen gjorde det. Den trålet jo bare internett. Men den hadde jo da et mål om finn mønster som inneholder sykdom, lungesyke, ukjent årsak, sånne ting. Så det er noe med at med en god målfunksjon er mye gjort, altså. Mm. Det her med å definere sånn entydig hva som er målet til en AI, det er altså virkelig et forskningsfelt i seg selv. Det er kjempevanskelig. Altså, se for deg at du har en dritgod vaskerobot, og du sier at så her, det eneste målet ditt, det eneste du skal gjøre, det er å sørge for at jeg har ingen skittende overflate i hjemmet mitt. Så vil den jo, hvis den er smart nok, finne ut at det er du som forårsaker alle de skittende flatene. Ja. Så hvis du har sagt, gjør hva som helst, ikke sant? Så finner den ut at låser ytterdøra, låser inn i et skap, sånne ting for å hindre skittende overflate. Og da tenker man, slem AI, dum AI. Men det er jo ikke det, det er jo bare en veldig upresis målfunksjon man har gitt den. Og det er veldig ofte, når det går galt, så er det det at man har tenkt, ok, kjør på, her har du treningsdata, så satser vi på at det kommer ut noe bra. Og så har man ikke forstått hva som foregår inni der. For det der med å forstå hva AI-en har forstått, det er nesten litt et sånn intellektuell stridsområde nå for tida. Spørsmålet, må vi forstå AI? Eller er det greit å bare stole på dem? Der strides, håper jeg, de lærte.
Ja, for det kommer jo mye rart ut. Jeg så det var en sånn statlig AI i USA som hadde kommet frem til at afroamerikanere hadde bedre helse enn hvite. Fordi de brukte, de visste det da, fordi de reide seg fram, fordi de brukte liksom mindre penger på helse og sånn. Altså, ble det var et eller annet sånt. Ja, og da blir jo alt veldig feil igjen.
Ja, altså det som skjedde da, at amerikanske helsevesenet ville så klart tjene penger, optimalisere, og utgangspunktet er bra, optimalisere, det vil vi alle. Sånn at nå skal vi bruke maskinlæring da, til å sortere hvilken rekkefølge folk skal få behandling. Så her, AI, gi meg den pasienten som har mest behov for behandling nest. Og av en eller annen grunn, så selv om det var like mange hvite og svarte i treningsdataene med likt representerte sykdomsbilder og så videre, så endte AI-en opp med å si at vi skulle behandle hvite hele tiden. Så hvorfor skjedde det? Jo, fordi at i målfunksjonen så var det prediker hvor mye denne pasienten kommer til å koste helsevesenet. Og tradisjonelt har hvite kostet helsevesenet mer, fordi at de... sosioøkonomiske grunner, så har svarte bare oppsøkt helsevesenet mindre, har hatt mindre midler til å gjøre det. Så et bedre spørsmål hadde bare vært, hvor ofte kommer denne sykdommen til å komme tilbake? Hvor mange tilbakefall kan du forvente? Men målfunksjonen var basert på noe økonomisk, og derfor ble det... Altså, det igjen der er at hvis du bruker data fra fortiden, til å lære deg hvordan du skal oppføre det, så propagerer du all diskriminering og dritt nye dataene, også til fremtiden. USA er et sånn strålende eksempel på det her, fordi at de har så store forskjeller i samfunnet, og fordi at de tør å ta i bruk kunstig intelligens i større skala enn vi gjør, fordi at vi skal være etisk og personvern og alt det der som bremser litt opp.
Var du liksom kry over, digget du liksom måten de løste det i Wuhan på nå, liksom med bare låse eller liksom?
Jeg har ingen mening, jeg har bare kunnskap.
Ok. Du, vi må gå opp på det som det gøyeste og det skummeleste, såkalt AGI, altså Artificial General Intelligence. Ja. For da egentlig, vi har liksom nærmet oss det litt sånn hele veien. Du kan beskrive hva det er.
Ja, det er jo det vi går rundt og bekymrer oss for. Jeg vil si at det ikke er det vi trenger å bekymre oss for, men ok. Nei, AGI, det er jo den dagen da kunstig intelligens på en eller annen måte oppnår våres intelligensnivå. At den både skjønner hvordan verden henger sammen, og kanskje lærer seg litt ingeniørkunst, og kan lage sine egne chipper som den kan leve på. Og generelt bare kan alt det mennesker kan. Så tenker vi at der kommer det til å skje en eller annen eksplosjon. Og da kommer den bare til å bygge masse infrastruktur den kan leve på, og så blir den superintelligens, og så kan den ta over verden. Fordi at den kommer til å ha kjempelyst til å ta over verden. Så det er en litt sånn vagt, veldig dystopisk fremtidsscenario med den her AGI-en som bare skal holde på å si oppstå.
Men vi har jo litt lyst på den, er det ikke det vi jobber mot da? En som er på, liksom, som skjønner mennesket da.
Ja,
vi lager jo disse tingene for at det skal være et verktøy for oss. Og jo bedre datamaskinen liksom skjønner hvordan det er å være oss, jo bedre vil den jobbe. Det er vel det som er målet litt, er det ikke det?
Jo, altså det umiddelbare målet er jo, altså all teknologi er jo laget for å løse et problem. Så umiddelbare målet er jo, løs oppgaver for meg, skjønn ting bedre enn jeg klarer å skjønne. Men hvorfor vi har lyst til å lage generell kunstig intelligens, det vet jeg ikke. Fra et forskersynspunkt så er det jo bare for å se om det går. Og det er utrolig kult hvis det går. Herregud, det her må vi jo prøve å få til. Men per i dag så har vi på en måte ingen grunn til å anta at vi kommer til å få det til. Altså det at vi ser på de algoritmene som vi har på gang i dag med maskinlæring og dagens ingeniørkunst, og tenker, ok, 100 år frem i tid så kommer det generell kunstig intelligens. Det er litt som at hvis de gamle grekerne skulle ha stått og sett opp på stjernene og tenkt, hva er det der for noe? Dit må vi sende en romferge. Altså de ante ikke hva de ikke visste, og hva ingeniørkunst som måtte til for å klare det. Og vi er der, altså. Vi blir veldig imponert over alt de algoritmer klarer å finne ut om oss. Men samtidig så aner vi ikke om det kommer til å føre til generell kunstig intelligens.
Altså, hva må til? Må vi skjønne menneskehjernen bedre først for å være i stand til å lage det, tror du?
Det er noen som mener det, fordi at hvis du ser på den eneste maskinen vi vet om i hele universet som har det vi kaller generell intelligens, så er det jo hjernen vår. Så det eneste liksom, proof of concept som finnes, det er hjernen vår. Der bor det intelligens. Så det er noen som mener at vi bare først må forstå hjernen, og så må vi prøve å reprodusere det, bare med andre materialer enn karbon. Og så er det noen som tenker, nei, vi må bare ha en kombinasjon av de riktige algoritmene. Litt maskinlæring, litt hardkodet regler, og veldig mye regnekraft. Vi må bare komme frem til den riktige liksom, datamaskinarkitekturen, så kan vi få det til. Men per nu så vet vi ikke hva som skal til. Og for ikke å snakke om bevissthet, da. Det er jo en ny og enda verre diskusjon.
Altså, mange mener jo, eller lurer jo på dette med emosjoner og empati. Forventer vi liksom at en AGI må ha emosjoner for å kunne regnes som en AGI?
Ja, der er jeg faktisk litt nysgjerrig på hva du tenker. Eller hva tenker du med en emosjon i en datamaskin?
Ja, altså hvis det skal være en som har en sånn form for noe som ligner på oss selv, så må det i hvert fall ha en sånn selvoppholdelsesdrift da.
Ja.
Etter at den klarer det. Ja, du er enig i den?
Ja,
altså hvis det begynner å brenne i rommet, så må da den datamaskinen, eller den AGI-en tenke, det brenner i rommet, nå må jeg gjøre noe med det. Altså du må prøve å løse problemer som kommer opp litt selv.
Ja, ikke sant? Fordi hvorfor gidder du å gjøre noen ting som helst? Altså, hvorfor sitter du ikke bare der? Hva enn som er svaret på det, må man jo da gi den AI-en. Og sånn sett, for å overforenkle litt, så koker det jo bare ned til din målfunksjon. Målfunksjonen din er først og fremst å overleve, og ikke ha det kjipt, Og så sånne ting som får andre mennesker til å like deg, eller i hvert fall like samfunnet til å utstøte deg.
Men er det ikke nesten det, ligger ikke det nesten det i AGI-ens liksom, opplegg, at den klarer å liksom, definere sine egne målfunksjoner?
Jo, jeg tror det. At, altså, sånn at sett, målfunksjonen til mennesket jo vanvittig kompleks. Så det kan hende at det må en læringsprosess til også for å lage, for å kontinuerlig oppdatere den målfunksjonen. Hvis det skal komme en sånn tilpassningsdyktig intelligens ut av det som AGI jo må være. Mm. For hvis du har en håper å si, intelligent aktør i et miljø, så kan den være totalt ubrukelig i et annet miljø. Altså, for eksempel sjakk da. Hvis du kan være genial på å spille sjakk, men så er du helt ubrukelig på å føre en samtale. Så spørsmålet er du intelligent, det avhenger av hvilket miljø du er i. Så hvis du skal være generelt intelligent, så må du jo være i stand til å tilpasse deg til nesten hvilket som helst miljø.
Ja, så får jeg tenke på, altså, hvis du og jeg ville vært veldig forskjellige AGI-er, mm. altså hatt helt forskjellige mål, du har akkurat gått på ski over Finnmarksvidda. Altså jeg, mitt store mål er å slippe å gå på ski over Finnmarksvidda på noe, på noe tidspunkt i livet, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Altså målfunksjonene ville være helt forskjellige, og da vil vi...
Men vi er ikke så forskjellige, du og jeg.
Men det ligger litt implicit i at det må være noe sånn at det må være veldig selvstendige. Man får liksom masse selvstendige klumper da.
Ja, men jeg tenker du spiller i band, ikke sant? Jeg tenker det er veldig viktig at folk synes at jeg er kul i bandet. Og jeg går på ski og tenker det er veldig viktig at vennene mine blir imponert over skigåferdighetene mine. Så jeg tenker det koker ned til det samme. Det er sosial aksept.
Altså, av andre AGI, veldig, men av andre AGI-er da?
Hvis det er, altså det er jo veldig
fordi,
viktig
det tenker jeg, for vi er jo også altså, aksept av andre mennesker, det er ikke så viktig for meg hva kaninene mine synes om meg, for eksempel litt, nei. Men de må ikke ha hatt meg men,
har du kaniner?
Fire
kaniner?
Ja.
Seriøst?
Ja.
Hvorfor det?
Ja, lang historie. Det skal bli en egen rekommendert om kaniner på et eller annet tidspunkt her. Jeg kan for mye om det. Ja. Det var en altså, måtte, lærte seg at de måtte egentlig bo 2-2, og så kom den tredje. Og så,
de må bo 2-2? Så,
ja, for det er litt sosiale dyr.
De kan ikke være tre?
Jo da, vi prøvde oss med tre også, men da begynte mennene å slåss, så måtte den ene separeres ut.
Og så måtte den ha en ny?
Så måtte den ha en ny, så er det to sett som bor på hvert sitt sted.
Okay. Ja,
AGI.
Men,
okay.
Jo.
AGI.
Sosiale strukturer, selv blant kaniner.
AGI.
Nei. Nei, jeg vil snakke mer om
kaniner. Nei. Men okay. hvorfor har vi det ikke ennå?
Jeg tenker at kaninene dine er jo en fantastisk måte å illustrere det her, hvor utrolig okay. viktig sosiale strukturer er.
Ja.
Altså, vi trenger å fungere sosialt for å overleve, fordi at miljøet vi har vokst opp i, som er denne jordkloden, bare dikterer at vi er nødt til å jobbe sammen. Hvis vi lager en AGI som ikke har en evolusjonsbakgrunn, og ikke har noen motivasjon i målfunksjonen sin for å fungere med andre...
Det må vi gi den, begge deler.
Ja, det må vi så få gi den. Men det er litt sånn lykke til med det. Altså... Ja, så ta Asimovs lov og tilnærminger da. Ikke, hva er det for noe? Ikke være slem med andre. Ikke, nei, det er ikke så enkelt. Du skal ikke...
Ja, dette husker ikke jeg.
Du skal ikke drepe mennesker, du skal ikke skade mennesker. Etter annet, så du skal bare gjøre ting som er bra for mennesker. Men betyr det da at hvis du har en AGI hjemme i stua, og så holder du på å slå lille tåa i sofaen, at den AGI-en er nødt til å klare å liksom forutse det, at du kommer til å slå tåa di, og må liksom forhindre det for alt i verden? Eller hvis du har med deg en AGI og sier gå og kjøp en cappuccino til meg, og så prøver han å kjøpe en cappuccino, og så finner han ut at det her koster 50 kroner i Oslo. For de her pengene så kunne jeg redde mange liv på en annen plass i verden, og så nekter jeg cappuccinoen og sender pengene dit i stedet. Altså, det er alt annet enn enkelt å programmere inn gode sosiale ferdigheter i noe som ikke har en sånn sosial trening gjennom mange millioner år.
Men nå snakker du om AGI-en som om den har en kropp, som den faktisk fysisk finnes. Mener du at det er et krav for at den skal...
Dritbra spørsmål.
Takk.
Ja. Ja, men, er det mer der det kommer fra? Nei, hva?
Mener du at den burde det?
Ja, jeg har tenkt litt på det der, for at hvis... Okay, spedbarn da, når de ligger og gjør, håper å si, ingenting, så ligger de egentlig og ser rundt omkring og prøver å skjønne hvor et objekt slutter og hvor et annet begynner. Så bare det å forstå, som jeg sa i sted, at verden består av objekter, det er en sånn kunnskap du må på en eller annen måte lære deg. Og jeg tenker, hvis en AGI skal kunne fungere generelt i et hvilket som helst miljø, så må den få et eller annet begrep av at jeg et annet objekt enn resten av verden. Altså det en meg, og så det en andre ting. Og så finnes det andre entiteter der ute, mennesker og andre agia kan være, som har sine mål. Så jeg lurer på om det å ha en kropp og være i stand til å... hva det folkelige ordet for å interagere? Vekslevirke med omgivelsene sine. Det tror jeg nesten en forutsetning for å klare å skjønne at... For å skjønne den fysiske verden er en viktig del da, av intelligens og tilpassningsdyktighet. Ja, men jeg usikker på... Hva tror du?
Ja, altså for i den filmen du nevnte, Her, så har den jo ikke det. Der finnes den jo bare virtuelt, alt om å si.
Ja, du kan jo simulere verden virtuelt, da. Du kan jo gi noen en simulert kropp. Altså, det finnes jo simuleringer, da. Der du kan liksom kode inn fysiske lover, der du kan litt sånn late som at det finnes fysisk eksistens.
Men vi jobber jo med det. Vi vil ha det, tydeligvis. Hvor mange er det som liksom driver og... Er dette noe alle land driver og styrer med? Å lage en AGI? Eller er det store firmaer som er på banen? Er det penger som vil lage det? Hvem er det som holder på med det?
Ja, du har jo har det der firma som heter OpenAI, som jeg i hvert fall begynte som en sånn non-profit, som bare sa det at, ja, litt som det du sier, AGI kommer til å oppstå før eller siden. Vi vil komme dit først, og vi har lyst til å sørge for at det går bra. Vi vet ikke hvor langt det er dit, sånn forskningsmessig, så vi vil bare sørge for at vi har forspranget. Men det er jo ikke godt å vite hva andre land faktisk investerer i denne typen forskning. Men nei, vi har ikke et sånn AGI-forskningsinstitutt si, i Norge. Så det er kanskje litt mer en sånn akademisk interesse. Hva må til for å lage AGI? Det kan gå til henne at vi si, står 10 år før, men det kan også hende at, at det bare aldri kommer til å gå før vi skjønner hjernen.
Men hva er det som står for oss? Er det datakraften, eller er det innovasjonen? Hvor er det lugget mest?
Jeg tror det begge delene. Du har jo der Moore's Law, som sier at tilgjengelig datakraft kommer til å dobles hvert andre år, eller noe sånt. Det er jo ikke faktisk en naturlov, men det er noe vi har observert. Så under antakelsen om at tilgjengelig datakraft kommer til å øke, så bare ha det i bakhodet at datakraft er ganske skittende greier og bidrar til global oppvarming, så det må vi skjerpe oss, men ok. Likevel så er det masse å gjøre på innovasjon. Og det er jo noe med når du står der og har lyst til å forske på noe, så er det vanskelig å si hva som kommer til å komme ut av den forskningen.
Er det faktisk sånn at det kan hende at det krever så mye datakraft at det ikke er teknisk mulig fordi miljøet vil gå til helvete av det?
Ja, jeg er klimaforsker, men ta i betraktning at vi skulle stoppet for lenge siden, så er jo sånn sett opp å si svaret ja. Men altså, jeg liksom, okay, se for deg de første menneskene som noen gang satt på et tog. Altså, de må jo, de har liksom vært fotgjengere og ridd på hester og sånn hele livet sitt. Så når de satt på det toget som gikk i K30 eller 40, så må jo de ha tenkt, wow, det her er fremtiden. Mer brensel inn i ovnen, mer fart, mer damp ut. Vi kan, altså, hvis vi bare lager en stor nok ovn og putter inn nok kull, så kan vi bare kjøre uendelig fort til slutt. Fordi at de, altså en ting er at de tenkte kanskje ikke over at arkitekturen på, altså friksjon på skinnen og luftmotstand foran lokomotivet, altså feil arkitektur for å kjøre fort. Men andre at de visste jo da ikke om lydmuren og lyshastighet, for eksempel. Altså at det kan hende at det finnes fysiske begrensninger som vi ikke vet om nå, som faktisk vil hindre oss i å lage generell intelligens på en chip. Altså transistorer må forholde seg til lyshastigheten. Du kan ikke bare lage vilkårlig store systemer og tenke at her kommer informasjon til å flyte uendelig fort. Det kan jo hende at hjernen faktisk er konstruert på en genial måte for informasjonsoverføring, som vi først må naile da, før vi klarer å bygge de systemene der AGI kan bo.
Jeg skrev en mail til deg, og så tenkte jeg at det virker ikke som du var helt enig med meg. Jeg mente jo at AGI egentlig liksom ikke er egentlig... Det er bare et lite punkt, sånn som jeg ser det for meg. Mm-hmm. Det er liksom, du har AI-en, så når den liksom menneskelig nivå. Du, ok, her har vi laget noe som er på menneskelig nivå, og så bare, vuff, så bare fortsetter, så fyker den bare forbi oss. Jeg mener at det bare varer et par minutter, ja. Og så, skikk, ja. Og så blir det en artificial superintelligence med en gang. Altså, for den, like smart som meg, er den, det er bare et mikrosekund. For altså, den behøver jo ikke... Altså, si du har noe som du lager meg, sånn. Men den meien, som er da en computerversjon, den behøver jo ikke sove, Altså den masse sånn, det må ikke gå på do, altså det må, altså det veldig liten sånn,
det sover å gå på do som hindrer oss.
Det kan bare jobbe liksom.
Ja.
Så den jo, den jo på. Du ikke enig? Og så vil den bare, vet du, den tar den bare og fjerner alt det der tullet jeg driver med. Det luker bort det, og så jobber jeg bare på med de rette tingene. Forbedre, forbedre, forbedre. Altså den jo bedre enn meg med en gang.
Ja, du har mange antakelser her da. Det, en antakelse er jo, at noe sånt som at hvis... hvis hjernen min bare kunne ha blitt større, altså jeg kan jo ikke, for vi kan jo ikke bli født med sånn uendelig stort hode, ikke sant? Men hvis hjernen min bare kunne ha blitt vilkårlig stor, så kunne jeg blitt vilkårlig smart. Så der er vi litt tilbake på det her med arkitektur. Altså du tenker bare større, større chipper å bo på, betyr større intelligens. Det vet vi ikke, det er nærliggende å tro, vi kan ekstrapolere, men det er ikke sikkert at det er sant da. Og så er det andre du sier at hvis du ikke hadde holdt på med så mye tull, og bare brukte tiden din på å utvikle intelligensen din i stedet, så kunne du ha blitt superintelligent. Men det kan jo hende at alt det tullet du driver med, musikk og kaniner og sånn, at det er en viktig del av målfunksjonen din, å si å kose deg. Hvis du ikke hadde koset deg med det, så kunne du ikke ha oppnådd intelligens in the first place.
Tømme kanindassen. Ja. Tømme søpla, det gir meg ingenting. Jeg forbannet liksom når jeg holder på med det. Det ja. Ikke noe. Og den sovinga, selv om jeg synes det veldig behagelig der, så fører på måte. Og så jeg jo veldig usikker ofte når jeg sier ting. Har jeg egentlig bare funnet på noe? Stemmer det jeg sa? Den kan jo forholde seg til liksom, iskalle fakta og bare gjengi ting som stemmer hele. Altså, det ikke noe rom for misforståelser da.
Ja. Ja, igjen da, det kan jo hende at de rare tingene som tømmer kaniner og har kaniner og sånn, er bare det motsatte av frynsegoda for det å ha en velfungerende målfunksjon. Og prøve ut forskjellige ting. Hvordan hadde det vært å ha en kanin? Altså, sånn oppdager du verden, og kanskje det er en viktig del av det å være intelligent. Det kan godt hende at en sånn nysgjerrighet, som fører med seg veldig mye bortkastet tid, er en essensiell ingrediens i det å bli intelligent.
Jo, men nysgjerrighet kan du jo den også ha, på en måte.
Ja, men så kan du si, nei, ikke være nysgjerrig på kaninene. Det fører ikke bra. Bare være nysgjerrig på romfart. Da dikterer du litt hva som er verdt å være nysgjerrig på. Og da tenker jeg, vi er ikke der at vi vet hva man må være nysgjerrig på. Og det andre er, du heter litt på soving. Soving er jo faktisk veldig viktig for hjernen, prosessere informasjon og alt det der. Den arkitekturen som datamaskinen har i dag, det heter von Neumann-arkitektur, der har du en sånn prosessorenhet som prosesserer ting, det kalles minne, og så er det en lagringsenhet der informasjonen bor. Og så lenge informasjonen ligger på harddisken, så forandrer den seg ikke. Det er ikke sikkert at den arkitekturen egner seg for intelligens i det hele tatt. Det er ikke sånn hjernen fungerer. Altså, du kan faktisk ikke minnes noen ting uten å endre det minnet. Så det er noe sånn veldig, veldig å si plastisk, dynamisk med hjernen vår. Det kan hende at en sånn arkitektur, der både minne og prosessering, husking og alt det her er rotet ihop i en suppe, at det er veldig viktig for en intelligens. Det vet vi heller ikke. Men igjen, hjernen er jo det eneste eksempelet vi har på en intelligent maskin. Så det kan jo hende at det er kjempeviktig å være litt sånn overrasket over sine egne setninger, som du sa.
Men hvis vi får en sånn artificial superintelligence, da er det bare to ting som gjelder. Da blir ting kjempebra eller kjempedårlig. Er du enig i det? Ja, enten så hjelper den oss på alle mulige måter å sørge for at liksom, just, ok, nå må vi litt mindre sånn klimamessig der borte, sørge for at børsen aldri kollapser, bla bla bla. Ellers så sier han bare, vet du hva? Jeg og mine artificial super intelligent venner, vi skal bare ta alt for å bygge flere av oss og tømme jorden for ressurser og bare fisa går ut i verdensrom og ta en ny planet.
Ja, så enten behold den oss som kjæledyr fordi den synes vi er søt, eller bevare artsmangfold.
Fordi det er bra for jorden, liksom.
Ja, eller så bare egentlig utrydder den oss.
Ja.
Eller så kan det hende at den bare ikke bryr seg om oss i det hele tatt. Det kan jo hende. At den bare, det her var en syk dårlig plass. Vi vil heller bo på Mars.
Ja,
det kan også hende. Altså, det er jo lov å håpe at det vil være en periode på mer enn noen par minutter i det den utvikler seg og er litt smartere enn oss. Der vi kan lære av den da. At den kan oppdage nye naturlover og fortelle oss hvordan universet funker. Og, ja, vi er kanskje litt naivt.
Ja, er det forskjell på om vi har en eller om vi har ti? Sånne, tenker jeg. Hvis du har bare en isolert i et rom som bare står der og kverner og er smart, så kan han bare gjøre det. Men hvis du setter den I kontakt med en til, så de kan være smarte sammen og lære av hverandre og bli enda smartere, det farligere?
Gud, det synes jeg. Du har tenkt så sykt mye mer på det her enn jeg har.
Ja, men jeg synes det skummelere.
Det står det en I rommet,
så står det liksom, der også. Nå, men klart, nå menneskelig gjør jeg det da. Hvis du har en kokodud, så kan du bare ha han isolert et sted. Det går greit. Men hvis du har to, liksom, så kan du få lov til å koke sammen, så går det så veldig mye raskt verre.
Ja, men tenker, hvis to forskjellige mennesker, to forskjellige algoritmer, to forskjellige målfunksjoner, mennesker jo litt, vi har jo litt vanskelig for å samarbeide. Tenker jo det at hvis det oppstår en AGI, så vil vi nok være nødt til å omdefinere begrepet fellesskap. Datamaskiner kan jo kommunisere og utveksle informasjon på en helt annen måte enn vi. Så hvis der oppstår bevissthet, så kan det jo gå til at det mer en sånn kollektiv bevissthet, sånn som Skynet-aktig. Det at mennesker individer, betyr jo ikke at det den eneste måten å være intelligent på. Så nå vi langt ute I funderland, altså.
Ja,
det vi.
Men det, man må jo, når man skal lage dette her, og noen driver og skal lage dette her, så må du jo tenke på det. Og, ja. Fordi konsekvensene potensielt veldig store, og det I hvert fall mange som veldig redde for at de kan bli kjempestore.
Ja.
Det noen som gjør dette? Altså, tenker på det? Eller sitter bare... Veldig masse ivrige folk og bare lager.
Det er lyden av folk som programmerer.
Ja. Men tar det, blir praten tatt?
Ja, da praten blir tatt. Jeg tror dessverre ikke at den blir tatt på sånn regjeringnivå. Det står ikke noe I vår egen nasjonale strategi om AGI. Men ja, jeg tror det på sånn OpenAI-nivå.
Hva vil det si egentlig?
Hmm?
Hva vil det si? Altså, hva dette OpenAI? Det altså...
Det en sånn non-profit-organisasjon som bare egentlig får penger fra investorer, basically. Og der smarte forskere har gått sammen og sagt at vi har et moralsk ansvar da, for at dette går bra. Så det står og faller litt på at enkeltindivider eller mennesker med mye penger sier at okay, det her er verdt å investere I. Sørge for at dette går bra.
Ja, for må vi inn når vi skal liksom jobbe oss opp mot dette, må vi ikke nesten gå inn og si dette sånn vi vil at mennesket skal være, så vi ikke får den der rasistiske Twitter-botten. Altså, vi må liksom definere litt hva de riktige menneskelige verdiene I botten, hvis vi skal over på sånn general intelligence-nivå, må vi ikke det?
Ja, vi må gjøre det lenge før general intelligence. Altså, allerede I sånn helsevesen-AI, eller I USA så har det blitt mange... ubehagelige overskrifter også over at det en sånn dommer-AI som bestemmer om tiltalte må sitte I fengsel mens de venter på rettssaken sin. Det viser seg at kunstig intelligens tar de beslutningene mer presist og konsekvent enn menneskedommer. Og allerede der det jo viktig at vi sier, ok, vi har ikke lyst til at den skal være rasistisk, og så videre og så videre. Så vi jo allerede på det punktet der vi nødde å si hvilken etikk har vi lyst til å bygge inn I det her. Og det artig, altså, EU har jo sagt at vi har lyst til å være verdensledende på etisk kunstig intelligens. Og det artig bare det ordet etisk, altså når vi sier etikk, så mener vi jo vestlig etikk. Og vi mener jo sånn etikk med individet I sentrum. Det slettes ikke alle I verden som deler den etikken med oss. For eksempel Kina går oss en høy gang på AI-forskning I disse dager. De har ikke våres etikk I det hele tatt. De tenker mer på samfunnet som helhet, kollektiv. Altså, det ikke noe sånn du eier dine data og sånn tull som vi driver med å si. Vi her I EU og til dels USA har også sett etisk kunstig intelligens veldig høyt. Nå kan du spørre hvorfor det? Det for at vi vil at det skal gå bra? Det fordi at den demokratiske prosessen pusher det dit? Eller det fordi at det vanskeligere å selge ting Hvis du har et veldig dårlig rykte på deg for å lage rasistisk AI. Hvis vi bare stoler på at markedskreftene skal dytte oss I en etisk god retning, så tenker jeg litt sånn, ja, ok, kanskje ikke. Kanskje det funker, vet ikke.
Ja, Steinar Arntzen, en av lytterne våre, sendte inn et spørsmål der. Han skrev jo, jakten på AI, AI-forspranget, det nye atomkappløpet? Mener du det? Det litt sånn? Det første mann her, den som klarer å lage den... Første store gode vinner.
Ja, hva vinner han, håper jeg. Altså, hvis du vinner atomkappløpet, så kan du sprenge de andre landene.
Du kan I hvert fall true med det.
Du kan true med det, ja, det sant det. Ja, det her gir meg litt en sånn drapsdrone-vibben.
Ja.
Vi synes at drapsdrone veldig skummelt. Så klart, det ubehagelig å tenke at du kan ha en drone på større, altså mindre enn en golfball, som har en sånn ansiktsgjenkjenningssoftware. og kan fly inn i en menneskemengde og så bare drepe liksom ett menneske.
Har vi det?
Ja, det finnes. Det gjør det. Ja. Og vi tenker, Gud, bedre så kan vi ikke ha det. Det er jo helt krise, ikke sant? Ja. Droner som kan drepe, hva blir det neste? Men jeg tenker, det er ikke engang det skummeleste. Fordi at hvis det kommer en AI-drone og dreper noen, så er vi alle enige om at fy, det der var slemt gjort. Slutt å gjøre det der. Og så kan vi gå til verks politisk og si at det der vil vi ikke ha noe av. Og så kan vi gå de vante politiske banene for å forby ting. Men hvis du faktisk klarer... Altså, Facebook da, omsetning på et titals milliarder dollar i året, 98% av letterne av det kommer av målrettet markedsføring. De er skitgode til å finne ut hva det er vi tenner på, hva som fenger oppmerksomheten vår, hvilke argumenter som overbeviser oss. Hvis du klarer å gjøre det i et helt land, hvis du klarer å overbevise borgerne i et land nok til å faktisk endre valgresultatet, snu den demokratiske prosessen, så har du gjort noe mye mer subtilt og skummelt enn å skyte noen. Fordi at hvis du påvirker en demokratisk prosess, så påvirker du hva som er sant. Og da er det vanskelig å si, ok, hva er manipulasjon, hva er påvirkning, hva er bare målrettet innhold, hva er bare det folk ville ha? Det synes jeg er mye skummelere å tenke på enn det at noen kommer til å klare å lage autonome våpen. Altså, ikke det er skummelt da. Men det er liksom kunstig intelligens sett sånne spørsmål på dagsorden som vi aldri har vært konfrontert med på den måten.
Men det føles nesten som om det går så fort at vi rekker ikke å diskutere dem og bli enige om dem før det på en måte er i gang.
Ja, men det er jo fordi at vi er så dårlige til å forstå alvor i ting før det smell. Mm. Hvis det kommer en drone og skyter oss, så bare nei, bu, nei til drone. Men manipulasjonen det foregår veldig sånn stille og sakte. Litt som klimaendringer på siden. Det er nesten som vi ikke merker noe før det er for sent. Så vender vi oss jo til underveis at nå er det sånn. Jeg sitter og scroller på Facebook 2 timer for dag. Det er helt vanlig. Altså, for 20 år siden hadde ikke det vært helt vanlig. Altså. Men det er litt sånn snikende. Vi elsker liksom tilpasset innhold. Den er ja-stigen. Så bare vi fora med masse ting som jeg er enig med, masse ting som jeg liker. Det er deilig.
Men er du mest ja eller mest nei på AI og AGI?
Nei, kjempe ja.
Ja, hvorfor er du så ja? Hva er det du synes er så bra?
Jeg er jo forsker, jeg er jo fysiker nederst.
Men er det bare fordi du synes det er gøy, eller mener du at vi som i verden kommer ut i pluss på det?
Ja, ok, to forskjellige spørsmål.
Ja, for først, det er litt sånn smågodt om meg. Jeg skjønner at det er dårlig på diabetes-sikt, men jeg personen vil ha det.
Ja.
Er det det samme?
Altså, jeg lurer veldig på hvordan universet funker, intet mindre. Lurer på, hva er intelligens for noe? Dette må vi finne ut av. Det er one shot. For alt vi vet, er vi de eneste i universet som kan tenke på de her tingene. Det er litt viktig at vi finner svaret. Så det er min personlige overbevisning.
Og da mener du at AI er veien å gå for å hjelpe oss til å forstå det?
Ja, blant annet. Vi må bare undersøke det som er å undersøke. Mm. Ja.
Selv om det kan være farlig på veien?
Ja, for da kommer vi over på det samfunnsperspektivet. Kan dette være farlig for samfunnet? Og svaret er ja, det kan det. Men som vi har sett, så kan det også redde liv. AI kan diagnostisere og operere og finne epidemier før vi kan. AI kan slå oss i sjakk. Altså, AI kan gjøre ting i prinsippet bedre enn vi kan, så vi kan virkelig også bruke det til å optimalisere og forbedre livene våre og samfunnet langt utover det vi klarer å forestille oss. Altså, vi kan optimalisere transport, karbonfangst, altså det er så mange problemer som vi har som kan kokes ned til optimaliseringsproblemer, som er akkurat det AI løser bedre enn vi. Så altså, vi kan styre inn i en utopi eller en dystopi. Spørsmålet er hvordan vi gjør det. Og det er litt derfor jeg har så lyst til å jobbe med AI i disse dager, fordi at det er litt grann sånn, håper å si, nå det skjer. Det skjer sakte og snikende, men likevel, det er nå det skjer da, AI på vei inn i samfunnet. Og det er nå vi bestemmer da, hvordan det kommer til å gå.
Men vi er jo mennesker en sånn selvgående maskin. Altså, mens AI er noe du kan skru av og på. Er det viktig der at vi alltid kan ha en av og på-knapp? At vi kan skru den av for å ha kontroll på den?
Ja, det...
altså trekke ut kontakta fysisk, liksom. At vi har muligheten til det.
Ja, den veien har på en måte både blitt utforsket og lagt død. Da. Det finnes noen systemer som lærer seg å forstå sin egen avknapp.
Så du har ikke kontroll på det?
Hva du mener med kontroll da? Altså, hvis du sier til en AI, samle så mange poeng som bare mulig. Og den vet at for å samle poeng så må den være på. Det er klart at den har en kjempemotivasjon til å ikke la seg skru av. Så hva mener du?
Ja, for der er jeg på det der. Når du får den super...
Så kan du slå av internett? Nei. Jeg kan ikke slå av internett.
Ja, for det jeg synes er skummelt med den der superintelligensen. Du har den der borte, jeg har koll på den, jeg ser det, og den har slått av og sånn. Men den er jo så lur, så den bare får det til å se ut som den har slått av. Og så driver den og snakker med alle de andre superintelligensene.
Så lurer den.
Ja, men det kan du fint gjøre uten at de merker det. For den har jo kontroll på strømnett, altså den har koblet seg på alt. Så den kan få det
til å... Så langt har det gått.
Ja, men det har gått, den blir så smart. Så den kan liksom sende ut signaler, det brukes ikke noe strøm her, alle våre måler. Vi står og ser på der målerne, det er helt normalt strømforbruk. Men så er det jo masse koblet sammen av denne superintelligenser som bare tapper ressursene våre, og kverner og trykker på natta, ser det som det er blanke skjermer.
Nå er det litt sånn, har jeg sett denne filmen?
Ja, ja, men er det ikke det?
Jeg skjønner denne filmen.
Men skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Jeg er helt på bærtur.
Du, ikke på bærtur. Nei, det som er artig, håper jeg, mangler på et bedre ord, er jo at vi har ikke faktisk noen sånn intuisjon, håper jeg, for internett og for den digitale verden. Altså, vi har vokst opp i en sånn fysisk verden der det er, hvis jeg har en ting som jeg vil skal være borte, så kan jeg grave et hull i bakken og greve ned der. Da er den i bakken, den borte. Det konseptet borte finnes jo ikke, for eksempel på internett. Altså, du flytter ikke ting, du kan bare kopiere det. Du kan ikke slette det. Det finnes ikke noe som heter har vært på internett. Hvis vi lager digitale, intelligente systemer, så vil jo de så klart ha en helt annen forståelse for andre digitale systemer enn det vi har, så klart. Så nei, vi har ikke noe intuisjon for hva en kunstig intelligens lærer seg. Og derfor mener jo jeg at kontroll og forståelse er fantastisk viktig. Og forståelse også på et veldig tidlig stadium. For det vi ser er at det finnes kunstig intelligente systemer som gir informasjon til andre kunstig intelligente systemer, bare som en del av en beslutningsprosess. Altså det er helt enkle ting som hvilke varer kommer det her mennesket til å være interessert i? Altså, sånne trivielle ting da, men som vi kanskje ikke nødvendigvis forstår. Og hvis vi lager oss en sånn digitalt samfunn da, av mange små systemer vi ikke forstår, så kan det bli litt sånn, ok, hva er det egentlig som foregår her til slutt? Og det kan være forløperen, ja, til et sånn, den filmen du skisserte.
Jeg synes jeg koster meg veldig med den Max Tegmark-boka, Life 2.0 eller Life 3.0 eller noe derfor. Svensk-amerikansk fysiker. Han hadde jo masse tanker rundt dette her da, med hvordan dette kan ende opp. En av fordelene er at hvis du da på en måte klarer å overføre litt sånn menneskelig intelligens til en eller annen robot-ting, så kan vi jo shippe de ut i verdensrommet for å oppdage andre planeter. For de har ikke samme... De kan leve lenger, og det er mer sannsynlig at de betaler en reise som er så lang, og så videre.
Ja, så tingen med Life 3.0, ikke sant, er jo at Life 1.0, det er på en måte amøba da. Altså, det er liv der hverken hardware eller software kan endre seg. Mm. Du har den kroppen du er født med, og du har kun instinkt da. Det er det du har. Og vi er liksom Life 2.0 da. Vi kan ikke endre hardwaren vår, vi har bare denne kroppen, men vi kan på en måte endre softwaren vår. Vi kan til en viss grad bestemme hva vi vil tenke, og vi kan lære oss nye ting, og endre kunnskapsnivået vår da. Så Life 3.0, det vil da være liv som både kan endre hardware og softwaren sin. Altså som kan bytte kropp, og som kan lære kontinuerlig. Mm. Og det er litt nær, ja, kroppene våre er veldig skjør, vi fungerer kun i denne lille millimeteren som er atmosfæra på denne planeten. Veldig, veldig vanskelig for oss å komme oss ut i solsystemet, og det blir et problem når vi bruker opp ressursene vi har her. Så tanken til Max Tegmark er i stor grad at Life 3.0 er faktisk noe vi må løse før vi kommer oss av denne kloden, og kan bli en skikkelig fremtidsdyktig sivilisasjon.
Jeg synes han sier noe gøy der også, for da må vi jo anta at det samme gjelder andre veien. Altså at hvis vi skal få besøk her hos oss, så kan vi ikke forvente at det er organisk materiale fra en annen planet, fordi de har hatt samme forferdelige reise, i hvert fall hvis det skal være intelligent liv. Så hvis det kommer noe hit for å besøke oss, så er det høyst sannsynlig en maskin av noe slag.
Ja, ja.
Koblet opp. Og jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om det, for da ser jeg for meg en av en sånn...
At det kommer en maskin,
som bare, ja. Åh, så spennende et menneske. Her skal jeg ta en liten sånn smaksprøve. Så nabber den av en bit av nesa mi, Her har jeg litt organisk materiale jeg skal ta med hjem til min planet, og så holder den på sånn.
Ja, nu blir jeg litt sånn, du kjenner andre på deg selv, ikke sant? Det det du ville gjort. Eller, altså, det det vi...
ja, men vi ville jo gjort det.
Vi ville gjort det, ikke sant? Men igjen da, vi jo faktisk uintelligent, altså for uintelligent for å komme oss av denne knusen da. Ja. Kan du ene at en del av prosessen må bli kjempeintelligent, og så en, forhåpentligvis, en slags moralsk modningsprosess.
Altså, har du tro på det? Tror du det vi gjør det?
Nei, jeg vet ikke da.
Men, det tegn i tiden som tyder på at mennesket nå er veldig god på å samle seg som en sån stor enhet bortsett fra coronaviruset da som samler oss litt
men bortsett som till.
Ja, men bortsett fra det vi blir jo mer og mer isolerte altså og som du sier da Kina andre verdier enn oss, Russland har sine ting, amerikanerne driver med sitt.
Ja, kanskje
bare en fransk AGI hadde gjort meg vettaskremt liksom.
Ja. Men altså det kan igjen at kunstig intelligens er det som skal til for at vi skal skjønne at vi er nødt til å begynne å tenke litt mer over ting altså. Mm. Ja, altså etikk og moral må bli kult igjen. Jeg vet ikke hva som skjedde med sekulariseringen av samfunnet, men det ble jo ukult å være tenkere på et tidspunkt. Kanskje det må bli kult igjen. Altså jeg er jo litt grann nesten for en sånn slags ed blant datavitere, blant de som utvikler kunstig intelligens at det bare altså lite en parallell till det lägen har en sån ed ska vet inte vad kallar medicin eden ed men det är ett eller annat sån jag ska inte göra skada jag ska inte volda skada jag ska inte göra ting som inte gagnar människa då så en ekvivalent till det bland folk som programmerar kunstig intelligens kanske det hade varit något inte för att jag tror att det går an att skriva ner nøyaktig vad du må göra för att få ett gott utfall men som en sån slags bevisstgjøring och vi gör enorme teknologiske fremskritt. Vi gjør ikke så store etiske moralske fremskritt, som du sier. Men igjen da, kunstig intelligens er en sånn fantastisk måte å sette det på dagsorden. The trolley problem har du sikkert hørt om. Den der du sitter i en vogn, og så har du valget mellom å drepe to gamle eller en ung person. Det er jo sånn, hittil så har jo det bare vært en måte å illustrere et moralsk dilemma. Det har vært litt sånn begrenset til forelesningen i etikk og filosofi. Men selvkjørende biler har gjort det litt sånn til et problem som vi må løse. Det her har vi tenkt på siden de greske filosofene. Nå er vi faktisk nødt til å ta stilling til det her. Så vi får jo et spark baki av all denne teknologien til å ta de her samtalene. Her sitter vi og prater.
Vi sitter jo her egentlig og prater fordi regjeringen har utarbeidet en strategi for kunstig intelligens.
Det er ikke bare påskudd da.
Ja, jo. Stod det noe fornuftig der, eller var det bare vanlig sånn innovasjonssatsingsområde, bla bla bla, preik, som ikke betyr noe?
Ja, ok. Ja. Så når du blar igjen da.
Ja, når regjeringen skal skrive noe, så blir det sånt, så pleier det være for å skryte.
Ja.
Var det noe hold?
Altså, tingen er at det er, da jeg leste igjennom den, så tenkte jeg først, så bra, de har tatt opp nesten alle de viktige tingene som jeg tenker man faktisk må tenke over. Så, og det er ganske lett lese. Liksom, hvis vi bare googler regjeringens strategi for kunstig intelligens, ikke AI, KI, så kan du lese gjennom den, og det går fint å lese det på senga. Liksom. Altså, det er ikke så bla bla, det er halvveis informativt. De glemte å nevne klima med et eneste ord. Det er nesten komisk. De bare lister opp sånn i starten ting vi sliter med for tiden. Eldrebølgen, klima, bla bla. Liksom sånn. Og så nevner vi det aldri igjen. Og det er rart da, fordi kunstig intelligens og klima, det er liksom, der er det ting å både hente og gjøre feil. Nei, men det største problemet med denne strategien det er at det kommer ingen penger med den. Det står sånne ting som at vi skal legge til rette for datadeling. Og det er sånn, ja, vi må legge til rette for datadeling. Altså, vi må... Norge, vi er så sykt digitalt kompetent som befolkning. Vi har så utrolig bra forutsetninger for at kunstig intelligens skal gå bra for oss, og for at vi skal kunne ta informerte valg rundt kunstig intelligens. Men hvis vi ikke løser datadeling, så blir det ikke noe ut av det, altså. Fordi, ikke sant, en av de to ingrediensene til maskinlæring er data. Så det må vi virkelig løse. Men å sette opp god infrastruktur og hyre inn alle juristene du trenger for å sørge for at du gjør datadelingen de riktige, det er ganske dyrt. Og det å forvente at små norske bedrifter, eller store norske bedrifter, for den del, skal ta den regningen, det er litt sånn, hvor altruistisk er vi egentlig? Så det er litt sånn, det mangler helt klart penger, ja. Og hvis du ser på andre europeiske land, så kaster de altså penger på kunstig intelligens, særlig sammenlignet med oss. Altså, jeg tror Sverige oppgir seg 100 millioner årlig, eller jeg vet ikke, jeg studerer meg på det. Men altså, det investeres veldig mye mer rundt omkring i Europa. jeg kan ikke skjønne at ikke vi putter mer penger inn i det her. Når det litt sånn åpenbart hvor stor påvirkning det kan ha for hvordan samfunnet kommer til å utvikle seg fremover. Så det bekymrer meg litt. Men jeg vil ikke si at strategien er oppå si dårlig av den grunn. Bare litt vanskelig å gjennomføre.
Og litt for lite kroner.
Litt for få kroner.
Jeg har jo hørt det litt ut som jeg litt sånn negativ til det.
Ja, men vi kan snakke om sjakk i stedet. Hør at du liker sjakk.
Ja, men jeg må innrømme at jeg håper jo på at om noen millioner år frem i tid, ja. Når sola liksom har slukna og sånn, så finnes det sånne AGI-varianter av oss på vei gjennom verdensrommet. Ja. Lagret, stappfull av all informasjon om hva vi bedrev, alt som har skjedd på denne kula her, planeten, liksom, er bare på vei gjennom verdensrommet sånn til uendelig tid. Informasjonen ja. Ligger der lagret. Alle låter jeg noensinne har lagd, det er der på en eller annen planet. En eller annen gang, et eller annet sted, så kan noen høre på rekommendert, hvis de klarer å skjønne hva vi sier. For meg så er det litt sånn, det er å håpe litt grann, da.
Ja, jeg deler egentlig den, da. Ja. Jeg gjør egentlig det. I første lydfiler vi sendte ut, eller første radiosendinger vi sendte ut i verdensrommet, ikke Hitler sin tale.
Var det det,
ja? Ja, det er det.
På tide å sende en ny.
Er du sikker på at vi har lyst til å sende alt mulig ræl ut i verdensrommet? Ikke at det her er ræl, altså, men bare sånn...
jo, men en liten, altså, hvis vi bare får liksom krympa da, en, her kommer en sånn pakke, totalpakke med informasjon.
Menneskepakken.
Dette var det vi fikk til. Så kan man sende ut i alle retninger. Sånn, det er i hvert fall håpet for meg.
Men tenker du at vi skulle ha vært en sånn stor kollektiv bevissthet inni der, alle menneskene?
Ja, nå har jeg tatt det så langt at vi har fått en artificial superintelligence som bare har, ok, vi kan gjøre det på tampen før vi liksom, for nå er det ikke noe mer igjen her, bare suge opp alt, her har all informasjonen.
Suge opp alle menneskene.
Så sender det avgård, ja.
Ok, ja, men vi går for det. Skal vi bare veta det?
Ja, altså jeg stemmer for det i hvert fall.
Ok, ja, men det er greit. Yes.
Vi må runde av, skjønner du.
Ja, jeg merker det på måten du snakker.
Ja.
Jeg gjør det.
Ja. Det blir veldig håndfast her neste gang. Da skal det handle om vann og avløp. Det vil ikke tro det hvor glad jeg var. Jeg kom frem til vann og avløp. Altså, klarer man å fylle postkontoret med å snakke om vann og avløp? Og det gjorde vi, så det gleder jeg meg veldig til. Hvor kommer drikkevannet vårt fra? Hvordan står det til med norske vannrør? Er det sant at kloaken av og til havner rett i fjorden? Og ikke minst, hvor gjorde de av alt dette her i gamle dager før vi hadde en normal infrastruktur? Mandag 30. mars så får vi besøk av sivilingeniør Torgeir Brygge Ødegården, som har skrevet boka Norsk infrastruktur. Og vi kommer ikke til å forlate dette rommet før temaet er tømt. Det er for en del anledning til å sende inn spørsmål knyttet til vann og bar og avløp hvis dere har det. Hadde du det da, Norge?
Hæ?
Hadde du et spørsmål om det?
Nei. Jeg skal helt stille nå. Jeg ser at du er ferdig.
Nei, ja. Men du må få en, noe som du synes du ikke får så ofte.
Ja!
Du skal få en jubel og en stor applaus. Inga Strynke!
Produsert av Rubicon.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.